Чарговы гость передачи «Интервью тыдня» – белорусская поэтка, письменница, перакладчица, гендерная доследчица Вольга Гайпеева. Яна отказывает на пытание, чему феминизм потребны Беларуси, разважает, и может прогрессивный человек быть супрать феминизму и тлумачить, что такое коллаборационизм с патриархатом. З ею гутарю Виталь Цыганков. Коли я не помыляюся, Вольга, вы себе вызначаете як феминистка, правда?
Правда.
Але что для вас это означает? Ну, найперш, это некое грамадско-политичное значение системы поглядов менавіта в этой сфере, ці тут некий агульный философский аспект у целом ставлення до життя?
Мне кажется, что все ж таки грамадско-политичные и философские аспекты, они пересекаются, хочешь не хочешь. И одно немогчимо без другого. Тому, скажем так, мое визначение себе як феминистка, напевно, такое довольно широкое. Звичайно, я визначаю это як человек, якая выступает за то, чтобы у каждого человека было право на выбор. А уже после больш дробные нюансы можно разглядать в залежности от того, про які аспект життя мы размовляем.
Фемінізм засёды быў даволі рознакаліровым ад часу свайго паўстання і потым эвалюцыі, з рознымі адценнямі і рухамі. Мне, напрыклад, як чалавеку больш такіх лібертарыянскіх поглядаў, якраз падабаецца лібертарыянскі фемінізм. Але, як мне падаецца, апошнім часам всё-таки асноўным такім мейнстрымам фемінізму стала яго левая накіраванасць. Я б нават сказал, в пэўным сэнсе лева-сацыялістычная. Мы гэта бачым па прыкладу краіны Европы. Ці згодны вы з такой ацэнкай? І чаму так адбылося? Ці не звужае менавіта вось гэта значэнне фемінізму да пэўнай партыйнай прыналежнасці?
Канешне, апошнія 10 годзе фемінізм заўсёды ішоў поруч з іншымі левымі кірункамі. Не ведаю, в прынцыпе, гэта даволі заканамерна. Мне здаецца, так як вось спрабуюць і тыя, і гэтыя прадстаўнікі, прадстаўніцы змагацца за нейкія свабоды, скажам так, расставіць чалавека і чалавека як істоту разнастайную абсалютна. З іншага боку, канешне, пагаджуся з вамі, гэта сапраўды так, што фемінізм ніколі не быў чымсьці такім гамагенным, ён не быў такім маналітным. Заўсёды ва ўсіх тэарэтычных кніжках вы можаце прачытаць пра наяўнасць ліберальнага фемінізму і марксісцкага фемінізму, і постмадэрнісцкага фемінізму, французскага фемінізму, і, скажам так, колькі розных кірункаў магчыма, столькі і фемінізму магчыма. І мне здаецца, гэта з аднаго боку, канешне, плюс гэтага кірунку. З іншага боку, гэта мінус, таму што вельмі праблемнай з'яўляецца кансалідацыя людзей, якія ўваходзяць ці прылічаюць сябе да фемінізму, таму што вельмі часта прадстаўнікі розных групаў ці тыпаў фемінізму могуць даволі варожа ставіцца адна да адной ці адзін да аднога.
Але разам з тым, ну, всякім разе на нашым беларускім інфармацыйным полі можна пачуць часам такое, што все прагрэсіўныя людзі павінны быць феміністамі. На што я вось, напрыклад, магу отказывать, ну, есть у Швеции партия феминистичная, она набыла там 4% на опошних выборах, и она выступает за правы профсоюза, за правы утекачева, за поширение мусульманской миграции, и так далее. Коли я все это, ну, не за все подтримливаю, то я и не могу назвать себе прихильником этой партии, то есть не могу назвать себя феминистом, тем можно сказать, что я не прогрессивный за это.
Ну, вы так притягнули шведский досвід, это одно, и я думаю, что треба визначаться у тих терминах, у терминах їхнього контексту. Для мене все ж таки это вельми суб'єктивний поняток фемінізм, тому, коли чоловік визначає себе як феміст і феміністка, я завжди питаюся, чи спробую довідатися, а що ви кладете, що ви розумієте під цим понятком, тому що, знову ж, як я сказала, то, що я лічу себе феміністкою, это одно, а мои коллеги, некоторые означают себя абсолютно иным чином, и, например, могут не лечить меня феминисткой, да, сказать, о, ну, ты не феминистка, ты там кто съешь. Вот, тому про прогрессивность и непрогрессивность, снова же проблема, мне сдается, терминологичного характера. На кон того, что прогрессивный человек мусит быть феминистом, я воспринимаю эту фразу, как то, что мы в сегодняшнем 21-м стагодзе все ж таки, напомню, дожили уже до того узровня, коли наш пол, наш гендер не мусить уздейничать на то, какую профессию мы сможем обирать, как мы сможем вести свою господарку, там, да, как на меня будут реаговать люди в социуме, да, там, забраняющие мне заниматься одними справами, позволяющие мне заниматься иншими. Я лечу, быть в этого, конечно, мусіць быць у кожнага прагрэсіўнага чалавека.
Тады, калі сапраўды ад далёкіх шведаў перайсці да нашых палестінаў, дакладней беларускіх тэмаў, то як бы вы закончылі фразу «фемінізм патрэбны Беларусі сёння, бо»?
Фемінізм патрэбны Беларусі сёння, бо, мне здаецца, у нашым грамадстве не хапае чулівасці, не хапае эмпатыі. І фемінізм – гэта якраз той кірунак, які дапамагае людзям вучыцца талерантнасці, вучыцца чулівасці і эмпатыі.
По-моему, вельмі шыкоўная формулёўка, але калі браць не толькі гэты маральна, скажем, філасофскі аспект, а больш, ну, некі такі законадаўча, норматворчы, што б на сёння вы палічылі б галоўным для правоў жанчын Беларусі, менавіта з пункту гледжання чыста фармальна юрыдычнага законатворчага?
Ну, чыста фармальна законатворчага, зноў жа, гэта спіс прафесій, напрыклад, які вось, да, не рэкамендуецца там, дзе забаронены для жанчын, што вось ты там не можаш быць пілотам літака ці машыністам электрапоезда, цягніка ў метро, да, вось такія рэчы, якія пачынаюцца з побытавага ўзроўню. Зноў жа, тое, што я вам сказала, і вы вызначылі гэта як этычна-філасофскі аспект, гэта, скажам так, сапраўды гэта знешняя абалонка, але яна цягне за сабой менавіта вось гэтыя практычныя крокі, да, таму што калі мы будзем чулівымі, будзем разумець, што жанчына, якая хоча стаць пілотам літаку, мы бачым ейную мару, яна ўсё жыццё з гэтым расла, і наша чулівасць, эмпатыйнасць якраз і дазволіць нам зразумець яе патрэбы, і дазволіць ёй, да, як грамадству, мець права на гэта. Так што мне здаецца, што гэта даволі практычнае, а не толькі філасофскае вызначэнне.
І ў гэтым сэнсе якраз ёсць, ну, беру двукосе абвінавачванні фемінізму часам у сацыяльных сетках, ці нават в артыкулах, гэта ўже радзей, паколькі гэта як бы лічыцца нехарошым тонам, але, ну, вот такое абвінавачванне, што, ну, беларускі фемінізм, ці, скажам, ну, людзі, якія сябе так называюць, выступаюць не за роўнасць, а за прывілеі. І вось тут ёсць некалькі самых яркіх маркераў, якія часам прыводзяць у дыскусіях. Гэта перш за ўсё квоты для жанчын, гэта, напрыклад, роўны пенсійны ўзрост для жанчын, ці там нават прызыў войска, ну пра гэта ўжо і не гавораць, але мы ведаем, што ў Нарвегіі, ў Ізраілі, цяпер у Швецыі гэта ёсць. Вот як вы да гэтых маркераў, самых такіх гарачых маркераў ставіцеся?
Справа ў тым, што ў некаторых сферах я выступаю таксама прыхільніцай таго, каб на пачатку уводзіліся так званыя квоты для жанчын, да, таму што ўсё ж такі мы жывем не ў вакууме, да, і немагчыма адарваць жанчыну ці любога іншага суб'екта, вот взяць і вырваць яго з гэтай культурнай сацыяльнай парадыгмы, у якой яна там існавала ўсё сваё жыццё, яе да бацькі і так далей. Што я маю на ўвазе? Я кажу пра тое, што вы можаце казаць, што вось жанчынам лёгка там прыйсці ў палітыку ці там яшчэ кудысьці, але менавіта сацыяльныя і культурныя элементы, яны не настолькі відавочныя, да, замінаюць, да, і многія жанчыны там не любяць спаборнічаць, таму што з дзяцінства ў іх не выхоўваецца гэтая рыса характару, да? Глядзіце, як там хлопчыкаў і дзяўчатак з маленства вучаць розным рэчам, да? І ўсё ж такі, калі ты ўсё жыццё расцеш з тым, каб не ўмець і не хацець спаборнічаць, каб цябе за гэта не хвалілі, ты наўрад ці пойдзеш у такую сферу, як бізнес ці палітыка.
Ольга, але ж часцей за ўсё і жанчыны гэта вучаць. Жанчыны-выхавацельніцы, жанчыны-маці вот гэтаму вучаць.
Да, гэтаму вучаць, ну, для гэтага ў фемінізму ёсць спецыяльны панятак, да, які называецца калабарацыянізм з патрыархатам, да, вось жанчыны, якія лічацца там маці, ці вот этими выхавальніцами, якія транслюють ті ж патріархатні норми, у яких вони жили самі, да, вони на самій справі супрацовничають, да, з патріархатним порядком, а не виступають за рівність ту ж саму, ці права для жінок, ці інших маргінальних груп. Тому що, скажімо так, тут так само їх можна зрозуміти, в тим плані, що вони ніколи не жили інакше. По-перше, по-друге, коли вони дозволять помінятися порядку, вони не будуть ніколи впевнені в тому, якою яны тады месца пачнуць займаюць у гэтым. Так, патріархат дае ім вось такое пачэснае ў двухкосях месца маці, якая ці там жанчыны, да, вось якую на 8 сакавіка віншуюць кветкамі, тартами, пирожными, и, в принципе, этого повинно им хапать. Что тычется, например, призыва у войска, могу сказать, что тут для меня эта проблема не мужчинская, жаночая, это проблема социального плана в уголе, скажем так, агульно-человечья, в том смысле, что я, например, в уголе робила призыв у войска на контрактной основе, коли ты, как мужчина, ты женщина, снова же маешь право выбора. Ты хочешь, ты идешь и служишь. Ты не хочешь, значит, ты выбираешь некую альтернативную службу. Вось. Тут, мне кажется, питание значно шире, а не только такое, вось, скажем так, узкогендерное.
Я уже згадывал то, что дискуссии на этой теме в социальных сетках бывают часом занадто горячими. Вы, насколько я разумею, не принимаете выходил, Максима, вельми мудро. Але, ну, мне кажется, не зараз горячей, чем там про демократию, про диктатуру, типа про белорусскую мову. Это вот то, что гендерное питание одно из самых, ну, просто затятых бывает. И часом в дискуссиях можно чуть такие термины, как мизогиния и сексизм. Mm-hmm. Вот на адрес тех, кто выступает супроть аборта, у женщин тем лику кажут, что у них мизогиния внутренняя. А мизогиния, скажу нашим слухачам, это ненависть до женщины. Те вы сгодны с такой формулевкой?
Мизогинистом может быть и женщина, и мужчина. Скажем так, это не залежит от вашего биологичного пола. Ну, я не ведаю, в принципе, ці працую гэта супраць жанчын. Конечно, в чымсьці гэта политика, скіраваная зноў жа на абмежаванне жаночага тела, да, ці там права жанчыне распараджацца сваім уласным телам. Таму, конечно, калі зноў жа, як яны вызначаюць слово мизогинию, разумеется, коли это ненависть до женщины, те непримание женщины как субъекта, я так, напомню, сказала, вось. Тогда можно приличать, коли брать именно это такие уже некий этичный, эстетичный, философский аспект, может быть, это занадто широкое, те не занадто отповедая.
Ну и так отрымалось, что в нашей размове мы кранали все серьезные, важные темы, але, может быть, не кранали головный аспект вашего життя, это то, что вы чудовная белорусская поэта. Тому я хочу спытать, что апошняга вы написали, чем можете порадовать?
Рыхтую новую книжку поэзии до публикации, так что чекайте. В самый ближайший час, я спадзяюся, до конца этого года я нас можем побачить свет. Так само працуем с дизайнером над вокладкой. Так что можете пожидать мне поспеху в этой справе, потому что, как вы ведаете, поэзия не то, что так легко и добро выдается у нас.
Безумовно, ожидаю поспехов и дякую велике за размову. Прогучала передача «Интервью тыдня». С белорусской поэткой и феминисткой Ольгой Гапеевой гутарю Виталь Цыганкоў.
А зараз «Восень с бардами». Выбранная передача из метро.